Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yigirma uchinchi may juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Alo, alo. MTS mobil aloqa shirkati O'zbekistonga bu yil qaytishi mumkin.
Это не дело месяца или двух. Он рассказал о фактах переговоров.
Yana bir qaytish. Prezidentning qizi nazorat qilgani aytiladigan NTT telekanali efirga qaytishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kama Kama Andijon shahar prokurori o'tgan haftada qo'lga olingani ma'lum bo'ldi.
Andijon shahar prokuroriga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Azizbek Mamatxo'jayevning hibsga olinishiga uning ukasining odamlarni aldab, chur tushirib, qochib ketishi ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Yangi tafsilotlar. O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobitining ozodlikka aytishicha 2005-ning 13 mayida Andijonda bo'lgan voqealar o'sha yili 1 sentyabrda bo'lishi kerak edi. Top o'yin Paxtakor futbol jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda hakamlar qarorlari ishqibozlar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Hakamlar bosh hakamni, boshqami Paxtakorni 12-chi, 13-chi va 14-chi o'yinchilari bo'lib xizmat qilgan.
Ozod Nazar, Yaponiyada ikkita qovun 24,600 dollarga sotildi. O'zbekistonda esa Islom va musulmonlar Malayziyada masjidlar qurilishida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik gansyor usta Osimhoji Mo'minov to'g'risidagi o'chirtni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. MTS mobil shirkati joriy yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishi mumkin. Bu haqda ma'lum qilgan MTS egasi bo'lgan Rossiyadagi sistema kompaniyasi rahbari Vladimir Evtichenkovga ko'ra, O'zbek bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozim. Hozircha bu qanday shart ekanligi ochiqlanmayapti. Tahlilchilar taxminicha, rasmiy Toshkent 2 yildan buyon qochib yurgan MTSning O'zbekistondagi shirkati rahbari Bekzod Ahmedovni qidirib topishga ko'maklashish shartini qo'ygan. Sistema kompaniyasi matbuot kotibasi Yekaterina Sukanova Ozodlik bilan suhbatda MTSning O'zbekistonga qaytishi bo'yicha Toshkent hukumati bilan bo'layotgan so'zlashuv detallari hali aniq emasligini aytdi.
Это не дело месяца или двух. Он рассказал о фактах переговоров.
Bu bir yoki ikki oyda bo'ladigan ish ham emas. Vladimir Petrovich haqiqatan ham O'zbekiston bilan so'zlashuvlar borayotganini aytdi, lekin bu so'zlashuvlarning detallari hali aniq emas. Qaytamiz deyilayotgani bu MTS mamlakatda erta yoki indin ish boshlaydi degan emas. Yirik biznesmenlar bir nima haqida gapirishsa, ular strategik, ya'ni uzoqni ko'zlab gapirishadi. Vladimir Petrovich ham bu masalaga strategik qarayapti, dedi sistema kompaniyasi matbuot kotibasi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz mashinalarini joriy yilning 1-iyulgacha import qilishga ruxsat berdi. Bu haqda Kazinform agentligi ma'lum qildi. Rasmiy Ostona joriy yilning 5-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ushbu mashinalar Bojxona ittifoqining texnik reglamentiga kiritilgan yangi o'zgartirishlar talabiga javob bermasligi bois ularning importini to'xtatishini e'lon qilgandi. Qozog'iston tomoni Nexia va Matizning blokirovkaga qarshi tormoz tizimi, old xavfsizlik yostig'i, bolalar o'tirg'ichi uchun bog'lash moslamalari kunduzgi signal chiroqlariga ega bo'lmagani uchun ular importini cheklashini ma'lum qilgan. Nexia va Matiz Qozog'istonda eng ommabop bo'lgan mashinalardan bo'lib, o'tgan yili ushbu mamlakatda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 13,371 ta mashina sotilgan. Ukrainaning Donetsk viloyatida 23 mayga o'tar kechasi ayirmachilar tarafidan uyushtirilgan hujum natijasida 13 nafar hukumat askari halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov bildirdi. 22 may Donetsk va Lugansk viloyatlarini mustaqil deb e'lon qilgan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasi uchun eng qonli kun bo'ldi. 25 may kuni Ukrainada prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Mamlakat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya hukumatini saylovlardan oldin mamlakatdagi vaziyatni keskinlashtirishda ayblamoqda. Yatsenyuk BMT Xavfsizlik kengashini Ukrainadagi bo'hron bo'yicha favqulodda majlis o'tkazishga chaqirdi. Mastercard va Visa xalqaro to'lov tizimlari Rossiya moliya bozorida qolishini ma'lum qilindi. Rossiya moliya vaziri Anton Sluanovga ko'ra, Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida tomonlar bu borada o'zaro kelishib olgan. Rossiya xalqaro to'lov kompaniyalari uchun kafolat badalini o'rtacha kunlik pul aylanmasining 20%ga ko'targani ortidan Visa va Mastercard Rossiya bozoridan ketishini ma'lum qilgandi. Yangi to'lov ushbu ikki kompaniyaning har biri uchun taxminan 3 million dollarni tashkil qiladi. Afg'oniston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Xitoy banklari aksar afg'on banklari bilan dollar vositasidagi moliyaviy operatsiyalarni vaqtincha to'xtatdi. Markaziy bank rasmiysi Nurulloh Delavariga ko'ra, bu afg'on tadbirkorlarning Xitoydan tovar import qilishiga to'sqinlik qilyapti. Reuters agentligining Xitoy bank tizimidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, afg'on banklari bilan dollar oldi sotisining to'xtatilishi Shinjon Uyg'ur muxtor viloyatidagi hujum bilan bog'liq. Xitoy hukumati 30 dan ziyod odam qurbon bo'lgan ushbu hujum uchun mas'uliyatni Sharqiy Turkiston Islomiy harakati zimmasiga yuklayapti. Rasmiy Pekin iddaosiga ko'ra, ushbu harakat Afg'onistonda harbiy tayyorgarlikdan o'tyapti. 22 may kuni Shinjon Uyg'ur muxtor viloyati Urumchi shahridagi bozorda sodir bo'lgan portlashda kamida 31 kishi halok bo'ldi, 90 odam jarohatlandi. Bag'dodda shia ziyoratchilarga nisbatan uyushtirilgan qator hujumlar oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi. 2 xudkush hujumi va 1 avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi 22 may kuni kechki payt ro'y bergan.
Yangiliklar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, radio eshitirishimiz mundarijasidan ancha keyin, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. MTS mobil shirkati joriy yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishi mumkin. Bu haqda ma'lum qilgan MTS egasi, Rossiyadagi sistema kompaniyasi rahbari Vladimir Yevtushenkovga ko'ra, O'zbek bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozim. Hozircha bu qanday shart ekanligi ochiqlanmayapti. Tahlilchilar taxminicha, rasmiy tashkilot 2 yildan beri qochib yurgan MTSning O'zbekistondagi shirkati rahbari Behzod Ahmedovni qidirib topishga ko'maklash shartini qo'ygan bo'lishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Payshanba kuni Sankt-Peterburgdagi xalqaro iqtisodiy forumda MTSga egalik qiluvchi Sistema aksionerlik moliya kompaniyasi rahbari Yevtushenkov MTS shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatdagi faoliyatini qayta yo'lga qo'yish borasida deyarli kelishib olganini aytdi. Biz O'zbekistonga qaytish uchun deyarli hamma shartlarni kelishib olganmiz, faqat bitta muhim shart qolmoqda. Ular bizning qaytishimizni juda xohlashyapti. Agar shu shartni kelishib olsak, joriy yilni o'zidayoq O'zbekistonga qaytishimiz mumkin, deb aytdi Yevtushenkov. Sistema rahbarining aytishicha, chastotalar bilan bog'liq so'nggi masala bo'yicha ayni damda so'zlashuvlar olib borilmoqda. Bu davlat ishtirokidagi yangi kompaniya bo'ladi. Sistema shirkati esa uni nazorat qiladi, deb bildirdi Yevtushenkov. Sistema kompaniyasi matbuot kotibi Ekaterina Tsukanova Ozodlik bilan suhbatda MTSning O'zbekistonga qaytishi bo'yicha Toshkent hukumati bilan bo'layotgan so'zlashuvlar detallari hali aniq emasligini aytadi.
Это не дело месяца.
Да.
Или двух. Он сказал о фактах переговоров, но сказал, что в ходе этих переговоров пока не ясны детали.
Владимир Петрович haqiqatan ham O'zbekiston bilan so'zlashuvlar borayotganini aytdi, lekin bu so'zlashuvlarning detallari hali aniq emas. Qaytamiz deyilayotgani bu MTS mamlakatda erta yoki indin ish boshlaydi degan emas. Bu 1 yoki 2 oyda hal bo'ladigan ish ham emas. Yirik biznesmenlar bir nima haqida gapirsa, ular strategik uzoqni ko'zlab gapirishadi. Владимир Петрович ham masalaga aynan strategik qarayapti, deydi Tsukanova.
Когда такие крупные бизнесмены говорят о чем-то, они мыслят всегда стратегически. Владимир Петрович тоже мыслит, конечно, стратегически. Поэтому для него это одно условие. Это не значит, что это условие может быть выполнено сегодня, завтра или за пару дней. Это может быть достаточно существенное условие.
O'zbekiston bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozimligini aytmoqda Vladimir Yevtushenkov. Bu qanday shart ekan haqida u gapirmadi. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ega uzmetronom.com nashri esa o'zbek tomoni Yevtushenkovga MTS O'zbekiston shirkatining mamlakatdan qochib ketgan rahbari Behzod Ahmedovni qidirib topishga yordam berish shartini qo'ygan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda. Ahmedov MTS O'zbekiston shirkatida boshlangan tekshiruvlar ortidan 2012-yilni aprel oyida O'zbekistondan qochgandi. O'shandan buyon Ahmedovning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tomoni Ahmedovni Interpol orqali qidiruvga bergan. Behzod Ahmedovning nomi Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan. O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va pul yuvish da'volari bo'yicha tergov ishida ham qayd etiladi. Vladimir Yevtushenkovga qochoq Behzod Ahmedovni qidirishga ko'maklashish yoki uni umuman hech kim topa olmaydigan qilish evaziga qandaydir kafolatlar va'da qilingan bo'lishi mumkin deb yozdi UzMetronom. O'zbekistonning rasmiy idoralari O'zdin Robitani yirik miqdordagi soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlarning mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish kabi harakatlarda ayblashgan. MTSning O'zbekistonda O'zdin Robita nomida faoliyat olib borgan shubasi 2012-yil yozida rasmiy Toshkent qarori bilan faoliyatini to'xtatgandi. Toshkentning MTS faoliyatini to'xtatishi oqibatida mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan O'zdin Robitaning 10 millionga yaqin mijozi bir kunda aloqasiz qolib ketdi. Avvalroq MTS shirkati O'zbekistondagi bo'limning yopilishidan ko'rgan zararini undirib berish uchun xalqaro arbitrajga shikoyat qilgan. Vashingtondagi xalqaro markaz shu yil boshida shirkat shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshlaganini bildirgan edi.
Hurmat bobojon edi, demak, MTS mobil shirkati joriy yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda NTT telekanali efirga qaytishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'tgan yili efirdan olib tashlangan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan NTT telekanali yana efirga qaytishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Telekanal xodimlarining aytishlaricha NTT'ning nomi boshqa bo'ladi va ko'rsatuvlar hozircha faqat kabel orqali uzatilishiga ruxsat berilgan. Tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'tgan yilning oktyabr oyida O'zbekistonda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytilgan NTT telekanali endi boshqa nom bilan yana efirga qaytmoqchi. Bu haqda xabar bergan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, faoliyati to'xtatib qo'yilgan telekanalda tayyorgarlik ishlari boshlanib ketgan.
Demak, NTT telekanalini o'sha hozirda sobiq bo'lgan xodimlari bilan gaplashdim. Ular aytishi bo'yicha yanvar oylaridan boshlab o'sha telekanalni qayta ochish, efirga qayta ulanish bo'yicha o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish kommunikatsiyalar agentligiga bir necha marta zaifkalar berilgan, arizalar berilgan. Bu narsalar qabul qilinmagan, lekin nimani o'zi, kanalni o'zi 21 maydan boshlab efirga chiqish rejalashtirilgan ekan, lekin bunga ham yuqoridan ruxsat bo'lmabdi. Ularni aytishi bo'yicha hozirda shu yoz oylaridan boshlab kabel haligi televideniya sifatida faoliyat ko'rsatib turish va keyinchalik katta efirga chiqish bo'yicha ruxsat tegishi mumkin degan ehtimollar bor ekan,
dedi Abdurahmon Tashanov. Jurnalistga ko'ra, telekanalga o'z nomini o'zgartirish talabi qo'yilgan.
Boshqa nom bilan hozir nomi ham ma'lum emas ekan, 3-4 nomlarni bular tavsiya qilishayotgan ekan. Hukumat tavsiyasi bilan hozirda o'sha NTT telekanalini hududiy dasturlari, o'sha UzReport, ya'ni haligi tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligini o'sha UzReport degan bir telekanal ochilgan. O'sha telekanalda qisman berib borish bo'yicha shartnomalari bor ekan. Shuning uchun hududiy telekompaniyalarni nimalari mana shu kanal orqali namoyish qilinayotgan ekan,
dedi Abdurahmon Tashanov. O'zbekistonda kabel televideniye faqat katta shaharlar va viloyat markazlari uchun moslashtirilgan. O'zbekiston qishloq hududlari esa bunday imkoniyatga ega emas. O'tgan yilning oktyabr oyida O'zbekistonda qator telekanallar, jumladan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi aytilgan Forum TV, TV Markaz, NTT va SOS telekanallari to'satdan efirdan olib tashlangan edi. Toshkentda bitta bino ichida jam bo'lgan bu telekanallar rahbariyatiga litsenzion shartlariga rioya qilmaganligi va qayd qilinmagan pul oqimini tashkil etgani yuzasidan ayblovlar ilgari surilgan. Bu telekanallar yopilishi ortidan o'tgan yilning noyabr oyidan boshlab O'zbekistonda Kinoteatr va Navo deb nomlangan ikki yangi telekanalni efirga uzatish boshlangan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar to'g'risida ozodlikka xabar qiling, tafsilotlarini mana biz aytib beramiz. Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev o'tgan haftada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingani bugun ma'lum bo'ldi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan andijonlik manbaga ko'ra, sobiq prokuror odamlardan pora olganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev o'tgan haftada pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqidagi xabarni Ozodlikning Andijon huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan manbasi berdi.
Andijon shahar prokurori SMB xodimlari tomonidan qo'lga olindi, chunki so'nggi paytda prokuror ustidan tushgan arizalar ko'payib ketgan edi. Prokuraturada ishlaydigan tanishimning aytishicha, Azizbek Mamatxo'jayev odamlarning mushkulini yengil qilib berish evaziga ulardan pora olganlikda ayblanyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Andijon viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Azizbek Mamatxo'jayevning bir haftadan buyon ishga chiqmayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ha, bu odam endi ishga chiqmasa kerak, bizga ham hech narsa deyishgani yo'q, u yog'ini Milliy xavfsizlik xizmatidan so'raysiz-da,
dedi prokuratura mulozimi. Azizbek Mamatxo'jayevning mobil va uy telefonlari ham o'chirilgan. Mamatxo'jayev bilan mahalladosh bo'lgan andijonlik inson huquqi himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov prokurorning muomalali shaxs bo'lganini ta'kidlaydi.
O'zi yaxshi bola, o'zi aziz degan mahallamizdagi bola, masalan mahalla ko'yda o'zi yaxshi hurmatiga ega. Masalan har xil haligi tadbirlarga, mahallani haligi gaz suvlariga yordam berib turardi. Endi to'g'ri, man sistemaga baribir moslashadida, yaxshisi ham yomon bo'lsa ham man tepadan buyruqlarni bajaradi, shu xizmat qiladi. Lekin o'zbekchilik tomonidan, insoniylik tomonidan yaxshi, muomalalari yaxshi, buni ketadigan emas edi,
dedi Saidjahon Zaynobiddinov. Andijon shahar prokuroriga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Azizbek Mamatxo'jayevning hibsga olinishiga uning ukasining odamlarni aldab chuv tushirib qochib ketishi ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Azizbekni bir aferist ukasi bor edi. 2 yilcha oldin uning ukasi akam prokuror, moshin olib beraman, yer olib beraman deb odamlarni aldab 400 ming dollarga yaqin pulni olib qochib ketgan. O'shandan keyin prokurorning ukasi bu ishni qildi degan gap-so'z ko'p bo'ldi. Uni hibsga olinishiga shu ham sabab bo'lgan deb o'ylayapman,
dedi manba. So'nggi paytda O'zbekistonda tuman va shahar hokimlarining, prokuratura va militsiya boshliqlarining ketma-ket hibsga olinishi kuzatilmoqda. Shu yilning 19-aprel kuni Surxondaryo viloyatining Boysun tumani hokimi Panji Tangriyev Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. O'tgan yilning dekabr oyida esa Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi Husniddin Jurayev hibsga olingan.
Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayevning o'tgan haftada hibsga olinishi bilan bog'liq tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Navbatdagi materialimiz ham Andijonga bog'liq. Bundan 9 yil muqaddam 13-mayda 2005-yilning 13-mayida bo'lib o'tgan voqeaning birdan kutilmagan tafsilotlari. 2005-yilning 13-may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealar haqida turli hikoyalar yozildi. Guvohlik ko'rsatmalari berildi. Ularning bosh muallifi va maqsadlari haqida turli taxmin va iddaolar ilgari surildi. Ammo hozirga qadar bu qonli voqealarga oid asl haqiqat jamoatchilikdan olisda qolmoqda. Ozodlik bu haqiqatni misqollab yig'ish jarayonini davom ettirib, voqea guvohlarining hikoyalarini jamoatchilikka taqdim etishda sobit qolmoqda. Andijon voqealarining 9 yilligi xotirlanishi ortidan ozodlikka o'zini 2005-yilning 13-mayida Andijonda bo'lgan harbiy batalyonlardan birining sobiq zobiti deb tanishtirgan shaxs murojaat qildi. 13-may voqealarining sirli va mavhum jihatlariga oid o'z kuzatish va xulosalarini boshqalar bilan o'rtoqlashish. Sobiq harbiyning aytishicha, uning gapirishga undagan. O'z xavfsizligiga tug'ilajak tahdidlar bois ismi sharifi, harbiy unvoni va o'zi xizmat qilgan batalyonga oid tafsilotlar ochiqlanmasligini so'ragan bu shaxs Ozodlik muxbiri bilan o'z ovozi eshitilmasligi sharti bilan suhbatlashdi. sobiq harbiy bilan Zamira Shukur uzoq suhbatlashdi. Zamira hozir studiyamizda. Zamira, aytingchi, avvalo bu shaxsni chindan ham O'zbekiston qurolli kuchlarida ishlaganiga qanaqa bir ishonish mumkin? Ishonch uchun qanday kafolatlar bor?
Sarvar aka, albatta biz bu savol bilan u odamga murojaat qildik. U odam bizga o'z harbiy bileti, o'sha harbiylik to'g'risidagi guvohnomasini taqdim qilib, keyin gap so'zlar davomida aynan ismi sharifi kim, qaysi batalyonda, qaysi lavozimda, qaysi unvonda xizmat qilganiga oid hamma ma'lumotlarni taqdim qildi. Demak, bizda bor bu ma'lumotlar, ammo biz o'sha bergan so'zimizga amal qilib, bu odamni shaxsi, uning batalyoni, harbiy unvoni haqida jamoatchilikka oshkor qilmasligi xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib va'da berdik va shu va'da bois biz e'lon qilmayapmiz va u kishi biz bilan suhbatlashishga faqat ovozini jamoatchilikka eshittirmaslik sharti bilan ko'ngani bois, mana eshitganingiz kabi, u kishini ovozini men takror aytib berishimga to'g'ri kelyapti. Xullas, demoqchimanki, bizda bu odamning aynan
suhbat ancha katta bo'ldi, 2 soatlik suhbat bo'ldi. Endi bugun tinglovchimiz albatta saytimizga taklif qilamiz, saytimizda o'sha suhbatni mazmuni bilan tanishib olar, matni bor va nima majbur qildi u kishini
gapirishga? 9
yil o'tdi.
Ha, oradan 9 yil o'tdi. Nima sizni majbur qildi desam, u kishi birinchidan o'zini xavfsizlik nuqtai nazaridan bunaqa suhbatga tayyor emasligi, o'sha uzoq vaqt qaysidir ma'noda bosimlar ostida qolgani bois bir gap gapira olmaganini aytdi va ikkinchidan, mana Andijonga yaqinda 9 yil to'ldi va ozodlikda qator o'sha xotiralar berildi, eslat ko'rsatmalar takrorlandi va o'shanda u kishini aytishiga qaraganda o'zini Akromiy deb tanishtirilgan bittasi chiqib, bizni qo'limizda qurol yo'q edi, hech kimda qurol yo'q edi, o'sha hukumat kuchlari qurolsiz odamlarni otib tashladi degan gapni aytgani bu odamni biroz jig'iga tekkan va u kishi aytyaptiki, asosiy undagan omil Akromiylar to'g'risida xalq ko'pchilik haqiqatni bilmaydi, mana shu o'zim bilganim haqiqatni aytishim kerak degan bir tamga keldim va shuning uchun sizlarga murojaat qildim deb bizga shunaqa tushuntirish berdi.
Endi bu suhbatdan paydo bo'lgan materialni 13 may voqealari aslida 1 sentyabrda bo'lishi kerak edi deb sarlavhalabmiz. Mana juda o'zi umuman shu 2 soatlik suhbatni asosiy yangiligi bo'lsa kerak.
Shunga kelib taqaladi, chunki bu odam gapni indallosidan oxiriga qadar o'sha Akromiylar deb atalgan guruh, yana takrorlayman, bu ozodlikni yondashuvi yo ozodlikni xulosasi emas, aynan o'sha O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobitini qarashi, buni chalkashtirmasliklarini so'rayman. Bu odam iddaosi bu, ya'ni Akromiylar deb atalgan guruh bor va ular qo'lida katta pul bo'lgan, ularda katta imkonlar bo'lgan va mana shu imkondan foydalanib ular 2005 yilning 13 may kuni emas, 2005 yilning 1 sentyabr, ya'ni xalq mustaqillik bayramini nishonlash uchun saylga chiqqan kuni Farg'ona vodiysida davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan degan iddaoni ilgari suryapti. Bu qaysidir ma'noda hukumat aytib kelgan gaplarga yaqin, lekin aynan 1 sentyabr kuni avvaliga Andijon, keyin Namangan, keyin Qo'qonda shunaqa to'ntarish bo'lishi kerak va shundan so'ng ular qaysidir tashqi kuchlar yordamida Farg'ona vodiysini o'shni qo'shib olgan holda alohida davlat qilishi kerak bo'lgan degan rejasi haqida biz konkret shubhatgacha eshitmaganmiz. Bu kishini birlamchi iddaosi, ikkilamchisi Akromiylar bu jarayonga uzoq tayyorlandi degan gap aytyapti. Qurolni qayerdan olish, qanday olish va quroldan qanday foydalanishga ular uzoq tayyorlandi degan iddao bor va uchinchidan bu ham bitta muhim jihat, O'zbekiston qurolli kuchlari Mudofaa vazirligiga bo'ysunadigan, Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qurolli kuchlar Andijonda mana shu Akromiylar aldoviga uchib ko'chaga chiqqan va prezident keladi bizni eshitadi deb Andijon hokimlik binosi oldiga to'plangan xotin-qizlar, bolalar, oddiy qurolsiz aholiga o'q uzmadi deyapti. Ya'niki kim o'q uzdi degan savolimizga esa bu odam o'sha faqatgina prezident va faqatgina Milliy xavfsizlik xizmati raisigagina bo'ysunadigan maxsus gvardiya Toshkentdan olib kelindi va hokimiyat oldida yuzaga chiqqan qonli voqealarda faqat o'shalar o'q uzdi. Bizni harbiylar, bizni yigitlar birortasi o'q otmadi, chunki ular o'sha to'planganlar orasida o'zini yaqinlari borligini bilib turar edi va hatto ot degan taqdirda ham otmasdi va holanki ularga otish haqida buyruq ham berilmadi degan gapni aytyapti.
Oxirgi savol, Zamira, shu yigit bilan gaplashar ekansiz, ko'nglingizda bir Ha, bir chindan ham vaziyatni biladigan va gaplari samimiy yigit ekan degan bir ishonch bo'ldimi, bo'lmadimi sizda?
Bo'ldi qisman. Zaten bu odamni masalan shu 2 soatlik suhbat davomida yolg'on gapirishga, yolg'on ko'rsatma berishga bir nimadir undashi haqida bir shubha tug'ilgani yo'q. Bu odam menimcha o'sha samimiy o'zi bilgani. Yana aytamiz, haqiqat bu juda katta narsa. Bu odam undan juda uzoq bo'lishi mumkin. Uni ham masalan qandaydir haqiqiy manzaraga oid to'liq ma'lumotlar bo'lmasligi mumkin, lekin nazarimda bu odam o'zi bilgan, o'zi ko'rgan, o'zi eshitgan, o'zi haqda bilgan narsani bir samimiy tarzda hikoya qilib berish jur'ati bilan chiqdi va buni qaysidir ma'noda
olqishlaymiz.
Ayni paytda O'ktam aka, Sarvar aka ayni paytda aytib o'tmoqchiman, bu odam akromiylar deb atalgan guruh Andijon voqealarida bevosita ishtirok etganlardan o'ziga munosabat bildirishni so'radi, ulardan endi fikr kutishini bildirdi va marhamat ozodlik mana shu Andijon voqealari ishtirokchilari, uni bevosita tashabbuschilari uchun ham ochiq, ular ham bu iddaolarga, ya'ni 1-sentyabr kuni Farg'onada davlat to'ntarishiga hozirlik bor edi degan gapga javob berishlari mumkin.
Rahmat Zamira, istinochi bu saytimizda e'lon qilingan 13 may voqealari aslida 1-sentyabrda bo'lish kerak edi degan katta materialimizga bir chorlov edi. Ozodlikda siz Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi mavzu futbolga oid. O'zbekistonning paxtakor futbol jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda hakamlarning qarorlari futbol ishqibozlari orasida bahs, munozaralarga sabab bo'lmoqda. Gap shu haqda.
Samarqand shahridagi Dinamo stadionida o'tgan oy Dinamo va Paxtakor futbol klublari o'rtasidagi o'yinning hakam qo'shib bergan daqiqasida urilgan gol tufayli Paxtakor 2-1 hisobida g'olib chiqqandi. Hakamlarning qaroridan norozi ishqibozlar o'shanda mehmon klub a'zolariyu shahar militsiyasini toshbo'ron qilgandi. Bir oy o'tib Paxtakor va Navvaxor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ham hakamlarning g'irromligi bois 2-1 hisobida Paxtakor g'alabasi bilan yakun topdi. Paxtakor futbolchilari g'alaba to'pini hakam belgilagan qo'shimcha daqiqalarda penaltidan kiritishgan. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir o'zbek hakamlarini g'irromlik bilan Paxtakorga g'alabani ta'minlab berayotganlikda ayblaydi.
Men ko'zim bilan ko'rganman o'zim. Hozir 15 mingdan ortiq odamlar turibdi. Hisob 0-0 bo'lib turibdi. Hech yerdan yo'q joydan bir o'yinchi hali shtraf maydonchasidan 1-2 metr narida kasi bilan sal urushdimi bilmayman, yiqilib tushdi. Shunda 11 metr berib turibdi. O'yinni oxirgi daqiqasida Paxtakor gol urib 11 metrdan bitta sudyani nimasi bilan hakamga yordam bilan yutib ketdi Navoiy jamoasi. O'sha to'y juda yaxshi o'ynagandi bizlar.
Ayni paytda ishqibozlar orasida yuqoridan buyruq bo'libdi. O'zbek futbolining 100 yilligi nishonlanadigan yili Paxtakor chempion bo'lishi kerak ekan degan gap tarqalgan. Keyingi voqealar bu mishmishlarda jon borligini ko'rsatmoqda, deydi Nosir Zokir.
Odamlarda ichida hukumat jamoasi bu degan gap bor. Bütün hakamlarni yordam bilan chempion bo'ladi. 8 yil chempion bo'ldi, mutahammil bilan chempion bo'ldi. Odamlar orasida gapki, yuqoridan buyruq bo'libdi, o'zbek futbolini 100 yilligiga Paxtakor chempion bo'lish kerak.
Endi Nosir aka, sudyalar Paxtakorga yon bosayotgan bo'lsa, endi boshqa jamoalar, Navbahor kabi jamoalar yaxshiroq o'ynash kerak ekanda, endi to'g'rimi?
Yo'q, endi yaxshi o'ynab turganimizni bilaman. Hakamlar harina qilib turgandan keyin futbolchilarni bilasiz, bitta noto'g'ri qilingan narsa futbolchilarni ruhini tushirib tashlaydi. Sindirib bolalar yig'lab chiqib ketdi. Mana hozir kelgan bolalar o'zlari aytyapti, yig'lab chiqib keldik biz, deydi, biz nohaqlikdan, deyapti. Eng zo'r o'ynab turgan bo'lsangiz ham hakam bo'lish turgandan keyin bolalarni ruhi tushib ketdi.
Endi Nosir aka, bu haqdagi gaplarni, Nosir aka, siz bu haqdagi gaplarni shunchaki Navbahorni ishqibozi sifatida aytyapsizmi?
Agar Navbahor kecha o'zi haqiqatda ham yutqizganda men yomon ko'rardim. Men buni narsani tarafdorligini yomon ko'raman. Men o'zbek futbolini o'ylab turib aytyapman. Biz ham havasimiz keladi jahon chempionatiga chiqib O'zbekiston bayrog'i ko'tarilsa, qani biz ham mazza qilgan bo'lardik.
O'zbekistonlik yana bir jurnalist Bobomurod Abdullayev, agar hakamlar Paxtakor jamoasini g'alabasiga hissa qo'shda davom etaversa, ushbu jamoa o'yinchilari va murabbiylari bilan bir qatorda hakamlarga ham medal tayinlash kerakligini kinoya bilan gapiradi.
Xohlaymizmi yo'qmi, mana bu yilgi chempionat o'yinlarida ham ko'ryapmiz. Hakamlar bosh hakammi, boshqami, Paxtakorni 12-chi, 13-chi va 14-chi o'yinchilari bo'lib xizmat qilishyapti. Bunday vaziyatda shu bu yil misol uchun shunaqa bo'laveradigan bo'lsa, shu kim chempion bo'lishi, hakamlar kimni chempion bo'lishini haklayacağını bilinip kaldı da. Ama orada şu haklayacağı son gibi çempiyon buradayken bu sefer yine birilerden haklayacağı futbolçilerde, rampeynerlerde fakat yine getirebilirim, medal vermezse şu altın medalların hakemlerde bu sefer haklayacağı kümek için hakemlerde altın medal bir taraf var mı? Haklayacağını hala böyle diyorlar. İki açıkçası hoşçak bir şey yaptım. Büyük bir çempiyon başına gelmedi.
O'zbekiston futbolidagi g'iromliklar haqidagi xabarlar Irlandiya poytaxti Dublinda o'tirgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalal Boymatovni ham e'tiborini tortdi.
Bilasiz, meni ham nihoyatda hayron qoldi, chunki sport dunyoda eng demokratik nimaku, o'yin-ku, to'g'rimi sport? To'g'ri, hammaning ko'z oldida bo'ladi. Odatda, lekin O'zbekistonda shu darajada korrupsiya rivojlanib ketganki, mana shu holatda ochiqdan chiqdi endi. Bu endi umma chegaradan o'tib ketishdi. Dunyoda futbol eng nima deydi, halol o'yin hisoblanadi, ko'pchilikda oldida, tomoshabinlar oldida, hamma odamlarda oldida bo'ladigan narsa. Endi O'zbekistonda shu darajada chegaradan o'tib ketganki, mana shunga amal qilinmayapti-da.
O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari ishqibozlarning e'tirozlari yuzasidan ekspert hakamlar komissiyasi xulosalari o'rganilib, hakamlar to'g'ri qaror bergan degan xulosaga kelgan. Uchrashuvning qo'shimcha daqiqalarida navbahor o'yinchisi o'z jarima maydonchasi ichida harakatlanayotib, avvalgi paxtakor jamoasi o'yinchisini qo'pollik bilan turtib yuborgan. Ushbu holatda uchrashuv bosh hakami Sherzod Qosimov navbahor o'yinchisiga qizil kartochka ko'rsatib, ushbu komanda darvozasiga 11 metrli jarima zarbasi belgilagan edi. Uchrashuv yakuniy natijasiga ta'sir qilmagan ahamiyatsiz xatolarni istisno qilganda, umuman hakamlar o'yinni yaxshi o'tkazdi, deyiladi ekspert hakamlari komissiyasi xulosasida.
Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. MTS mobil shirkati joriy yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishi mumkin. Bu haqda ma'lum qilgan MTS egasi Rossiyadagi sistema kompaniyasi rahbari Vladimir Yevtushenkovga ko'ra, O'zbek bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozim. Hozircha bu qanday shart ekanligi ochiqlanmayapti. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomashinalarini joriy yilning 1-iyulgacha import qilishga ruxsat berdi. Bu haqda Kazinform agentligi xabar qildi. Ukrainaning Donetsk viloyatida 23 mayga o'tar kechasi ayirmachilar tarafidan uyushtirilgan hujum natijasida 13 nafar hukumat askari halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov bildirdi. Mastercard va Visa xalqaro to'lov tizimlari Rossiya moliya bozorida qolishi ma'lum qilindi. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanovga ko'ra, Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida tomonlar bu borada o'zaro kelishib olgan. Afg'oniston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Xitoy banklari aksar afg'on banklari bilan dollar vositasidagi moliyaviy operatsiyalarni vaqtincha to'xtatdi. Markaziy bank rasmiysi Nurulloh Delaveriga ko'ra, bu afg'on tadbirkorlarning Xitoydan tovar import qilishiga to'sqinlik qiladi. Aziz tinglovchi, endi islom va musulmonlar eshittirishi. Malayziyada masjidlar qurilishida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ganchkor usta Osimhoji Mo'minov to'g'risidagi o'chirqni tinglaysiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida 62 yoshga kirgan va shu kunlarda Malayziyada muhtasham masjidlar qurayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osimhoji Mo'minov bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi haqida Ozodlik tinglovchilari tahririyatga maktub yo'lladi va ularning ko'magida hojakani topdik va u kishi bilan qurayotgan masjidlari, Malayziyadagi hayoti, ibodati va ayni paytda O'zbekiston hamda dunyodagi bugungi musulmonlar haqida fikr mulohazalarini so'radik. U kishi bilan suhbatni boshlashdan oldin aytishga shoshilganimiz muhim ma'lumot shuki, 1975 yillarda harbiy xizmatdan tug'ilgan shahri Toshkentga qaytgan qahramonimiz ota-onasining maslahati bilan hunarga yo'naltirilgan va ganchkorlikni o'rgangan. Bir qarashda otmigina ko'ringan bu hunar egasi Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi egzak bino, Kuala Lumpur City Center yoki dunyoda yana bir nom Petronas egzak binolari deb tanilgan minoralarning ichki qismiga ishlov berishda ishtirok etgan hamda bu binodagi masjidni o'zbekona amaliy san'at uslubida bezagan. 20 yoshligida toshkentlik mashhur ganchkor usta qo'liga hunar o'rgangani borgan kezlarida suhbatdoshimiz bir kun kelib o'z qo'llari bilan dunyodagi qudratli musulmon davlat sanalgan Malayziya poytaxtida 8000 kishiga mo'ljallangan Al-Buxoriy masjidi peshtoqlari qubbalarga naqsh solishini tasavvur ham qilmagandir. Suhbatni tinglang.
Zal ma'lumot, o'rta ma'lumot. Kasbimiz shu ganchkorlik. Shu sohada ishlayotganimizga o'sha faqat 40 yil bo'ldi. Bizani ustamiz o'sha Alloh rahmat qilsin, usta Mahmud Usmonov ustozimiz o'tib ketdilar. O'shalarni qo'llarda hunar o'rganganmiz. 75-yil boshlaganmizda bu ustachilikni. Toshkentdan shu Resvi degan joydan biz.
Bu ganchkorlik necha yoshda boshlagansiz?
Shu armiyadan kelgandan keyin 21 yoshda kelgan bo'lsak, shu 1 yil shofirlik o'qidik, keyin shu ustachilik 75-yil, 73 bo'lsa 2 yildagina ekan.
Endi Toshkentda qanaqa katta obyektlarga qatnashgansiz?
Xo'p, Toshkentda asosiy ishlarimiz juda ko'p joyda ishlaganmiz. Men metroda, skverdagi metroda ishlaganmiz. Metro Gorkiyda ishlaganmiz, keyin ilgari Lenin muzey bo'lardi, hozir boshqa bo'lsa kerak. O'shanda ishlaganmiz, juda ko'p obyektlarda ishlaganmiz, anaqa Toshkentda, umuman O'zbekiston bo'yicha. Ilgari SSR paytida butun Rossiya bo'yicha yurardik, Sochi, Penza, Moskva, Irkutsk, shularda ham ishlaganmiz, obyektlar qilganmiz.
Endi Malayziyaga qanday borib qoldingiz?
Malayziyaga shu 1994-yil shu premier ministr mashi KLCC boru va shu ikkita katta bino, Petronas katta binosi. 93-yilmikin shu oldingi premier ministr Mahadir Muhammad O'zbekistonga borganda shu Samarqand, Buxorolarni ko'rib juda bizani amaliy san'atlarga anaqa qilib shu elchixonalarga topshirib bergan. Shu qanaqadir elchini ikkinchi anaqasi bizaga chiqib, shu KLCCdan 3 ta proyekt qilganmiz. O'sha televizorlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha 2 ta baland binosi bor, Kuala Lumpur City Center deydi. O'shani 2 ta lobbisini qilib berdik. O'shani o'rtasida keyin konsert holi bor, filarmonik, akustikaga javob beradigan patolog, silinli anaqalarini qilib berdik. Keyin masjidini qilib berdik. Keyin shu bilan bu yerda bir sherikla chiqib, shu yerda firma ochmishlarmiz, keyin sammesni firma ochib, shu qolib ketib qoldik. Shu hali mana shu joydamiz. Hozir 150 tadan ko'p proyekt qildik Malayziyada.
Endi sizni bizga tanishtirishganda asosan masjidlar quradigan
asosiy proyektlarimiz masjidlar. Chunki endi bu yerda misol biz ganchkor bo'lganimiz uchun bitta ganchkor emas, endi hozir boshqa sohalar, marmorlar ham qilamiz. Aytaylik, sement ishlari bo'yicha tashqaridagi o'zi asosiy kapimiz ganchkorlik bo'lgani uchun bularda endi asosiy masjidlarida unaqa bezaklar yo'q. Masjidlarga qarasa juda bir yog'och, u marmor bilan ishlaydi, lekin mana bunaqa amaliy san'at kam miqdordada. O'shanga bizga talab bo'lgani uchun asosiy proyektlarimiz bir 80% proyektlarimiz masjidlar. Lekin ofislarni, ofis, xonadonlar, keyin tashqari fasad binolarni adderkasini ham qilaveramiz.
Endi Xudo nasib qilib Kuala Lumpurga yo'limiz tushib qolsa, qaysi masjidlarga kirsak ko'ramiz sizni ishlaringizni?
Kuala Lumpurdachi mana shu Said Muxtar Al-Buxoriy degan odam bor bo'ldi. O'zi tegi buxorolik bo'lgan bir eng Malayziyani boylardan shu 5-mi, 10-chi, 6-chi o'rinda turadigan odam bor. O'sha bitta masjid qurgan. O'sha Al-Buxoriy masjidi deydi yoki Jalan Xantuadagi masjid deydi. O'shaniga kirsak, o'shani ishlarini polni adolkasini qilganmiz. O'sha Petronas binoni masjidi bor, uni ham biz qilamiz. O'sha hali ikkita katta binoni ko'rgan bo'lsangiz televizorlarda, o'shani oldida masjid bor. Bir 8000 odam ketadigan masjid. O'shani ichlarini, patologlarini qilib berganmiz. O'sha 98-yillarda.
Endi siz u yerda o'zingiz ganchkorlardan iborat bir gruppangiz bor shekilliga?
Endi bizlar shogirdlar bir ancha, bir 200-300 ga yaqin shogirdlar bor. Endi bu shogirdlar hozir hammalari o'zlari alohida brigada bo'lib ketishgan. Bu yerda goda ish bo'lsa, shogirdlarni chaqiramiz. Ish bo'lmasa, shu 5-10 ta bolalar bilan ishlayveramiz.
Siz o'zingiz endi shu qatnashaverasmi shu ishlarda yo hozir endi?
Yo'q. Hozir bir 10 yilcha bo'ldi. Endi unaqaga vaqtimiz ham bo'lmaydi, chunki asosan biz mana bu kontrakt bo'yicha, keyin proyektlarni mana o'zimiz kompyuterlarda chizamiz. Ko'proq shu boshqaruv ishimlarni anaqa o'zimiz misol qo'lda ancha bo'ldi, qilmay bir 10 yilcha bo'lib qoldi.
Endi siz bilan nechta tilda gaplashasiz?
Men 4 xil tilda gaplashaman. Ingliz tili, malay tili, o'ris tili, o'zbek tili.
Bu yerda asosan malay tilida gaplashasizlar-da?
Biz o'sha 94-yil birinchi ish boshlaganimizda bir tarjimon qizimiz bor edi, Ferizoxon degan. O'shalar doim biz bilan bir hafta, ikki haftaga kelib shu kontraktlar tuzib tarjima qilib yurardilar. Keyin Mətnə əgər bu davam çətinləşdirir, yoxsa dil öyrənməsa bu məsələdir. Keyin Toshkentdə bir il chastnoy kursga qatnaşdım ingilis dilinə. Keyin əsasən keyin bu da praktika oldu. Malay dilini edə xolasız, xolamasız ofisimizdə malaylar var. Ular bilan malay dilində bemalol gəpləşəramız.
Shu kunlarda Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osimxon Hoji Mo'minov bilan suhbatni tinglayapsiz. U 18 yildan beri Malayziyada yashab, qurilishda ishtirok etgan obyektlarning kattagina qismini aynan masjidlar tashkil qilishini aytmoqda. Malayziyaning sobiq bosh vaziri Mahathir Muhammad 1990-98 yillar oralig'ida bu davlatda 20 yillik davrni o'z ichiga olgan yangi iqtisodiy dasturga asoslangan islohotlarni boshlagan edi. O'sha dastur doirasida Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar, xususan mustaqil O'zbekiston bilan aloqalar o'rnatilgan va ana shu ikki tomonlama aloqalar asosida Malayziyaga borib qolgan Osimxon Hoji aka o'sha davrdagi omadli hunarmand kishilardan biridir. Biz u kishidan O'zbekistondagi tarixiy va yangi qurilgan ulkan masjidlar bilan Malayziyadagi masjidlar o'rtasida farq va ayni paytda ikki davlatdagi musulmonlarning ibodat imkonlari, erkinliklari haqida ham so'radik.
Bizani masjidlarni ko'p anaqadan alaqsa, bizani masjidlar boyroqdi. Bularniki endi zamonaviy nima qiladi? Lekin qurilish nimalarga qolganda bizaniki bari bilan kuchli ekan. Bizani arxitekturani misol solishtirganingizda bular bilan, bular endi mana bu zamonaviy nimani qurilganini hisobiga endi yaxshi ko'rinadi. Lekin agar buni misol mana bu arxitektura tarafidan qaraganingizda bizani arxitektura kuchli. Ancha kuchli.
Naqqoshlik, o'ymakorlik,
ganchkorlik. Naqqoshlik, o'ymakorlik, proportsiyalar bo'yicha ham bularda juda qiziq bir xil narsalarimda hali binolarni yaxshi quradi. Mancha ko'p ahamiyat beraman. Shunda bir xil narsalar shunda qurib qo'yadi. Umuman hali bir na proportsiyaga tushadi, na boshqaga. Lekin bunaqa narsani bizada zaminimiz baram kuchli ekanda. Mana bizani hozir arxitektorlarimiz mana nechta joylarga chet ellarga nimadan chizib berishadi, masjidlarni yoki bo'lmasa mana shunaqa nimalarni. Bizada baram arxitektura kuchli. Bu yerdagi arxitektorlar ham agar Malayziyani misol olib qarasangiz, tarixida unaqa jabr misol 150 yil nariyog'ida bir tarixiy unaqa binolari yo'qdi. Ular hozir mana shu qurilayotgan hamma ko'p narsalarni o'sha hamma joydan olishadi. Bittasini Marokkoga o'xshatib qo'yishadi, bittasini misol etsak Turkiyadagi o'sha Sofiya Mariya masjidlariga o'xshatib qo'yadi yoki bittasini o'sha bir qatarda kitoblarni varoqlab o'tdan bo'tdan ish qilib bir anaqa qurishadi-da. Mana bir xil joylarga ahamiyat bersangiz, mana masjid viloya bor, xuddi o'sha Turkiyadagi masjidga o'xshatib qurgan.
Malayziyada masjidlar qurayotgan hunarmand usta Osim Hoji Mo'minovning qilayotgan ishlari va hunarlari bilan qisqacha tanishgach, u kishidan ibodat, islom va musulmonlar haqida ham fikrlarini so'radik. U kishining aytishicha, islomda chuqur ilm yo'q, Qur'on qiroati yoki boshqa islomiy yo'nalishda maxsus ilm olmagan, u kishi bu borada o'ziga odmigina qilib hamma qatori 5 mahal namozimizni o'qiymiz, Qur'on ham o'qib turamiz deb ta'rif berdi.
Yo'q, bizda ilm yo'q. Shu amallar 5 vaqt namozimizni o'qiymiz. Yoshida ota bo'lar, namoz o'qishni o'rgatib qo'ygan. Qur'on o'qishni shuncha bilamiz.
Biz endi Malayziyadan ziyoratga, haj ziyoratiga borish qulaydir, a?
Ha, biz shu yerdan borib keldik. 2009-yilda shu yerdan hajga borib keldik, Allohga shukr. Bu yerda ham bemalol emas, bu yerda ham o'sha anaqada tabun hajida ochib turish kerak. Biz hali agentlar bor, o'shalarning kvotasidan foydalandik, borib keldik.
Endi Malayziya juda masalan musulmonlar borishga havas qiladigan yo yashashga havas qiladigan yo sizga o'xshab ishlashga havas qiladigan davlatda biz nazarimizda. Siz nazaringizda qanaqa davlat musulmonlar?
Endi Malayziya musulmon davlati, bu yerda o'sha nima deydi? O'zining qonun qoidalar, biz ham o'sha Malayziyaning qonunlariga qarab yashaymiz, iloji bo'lsa narushani qilmaslikka harakat qilamiz. Lekin yaxshi davlat, juda ham nima deydi? Biz aytsa bizani anaqalarni, san'atlarni bizani xalq juda hurmat qilishadi. Chunki bizani Imom Buxoriylarning yurtidan deydi. Imom Buxoriyni aytsa yaxshi bilishadi, o'zingiz bilsangiz kerak. Butun dunyo taniydi.
Qanaqa u yerda muhit, qanaqa mana sizda eng yaxshi taassurot qoldirgan qanaqa jihatlari bor? Aynan musulmonlar uchun qulay bo'lgan.
Musulmon uchun mana masjidda bemalol. Bu yerda unaqa misol xolagan odam o'qiydi, xolamagan odam o'qimaydi. Misol malaylarning ham ichida namoz o'qiydiganlari bor, o'qimaydiganlari bor. Shunaqa. Biz hech bir qanaqadir nima sezmaganmiz. Aytsa, bizani sohila bo'yicha umuman hech qanaqa nima yo'q. ishlash sharoiti bemalol, o'sha nalloglarni vaqtida to'lasak, keyin narushenya qilmasak, hech kim nima qilmaydi.
Endi O'zbekiston bilan qiyoslash mumkinmi?
Yo'q, menimcha nimasi yo'q. Yo'q, pashta farqi yo'q.
Siz endi O'zbekistonga tez-tez borib kelib turasiz-a?
Borib kelib turamiz. O'zi yaqinda keldim, oktyabrda. O'tgan yil oktyabrda keldim.
Endi bir O'zbekistondagi vaziyat haqida, masalan, ayniqsa Malayziyada yurgan, mana o'zingiz aytmoqchi erkin, bemalol bir davlatda yurgan odam O'zbekiston haqida qanaqadir bir tasavvurlar bo'ladi.
Endi bu odamni o'ziga bog'liq, qatta bo'lsa ham. U yoqda bo'lsin, xo bu yoqda bo'lsin, odamni o'ziga bog'liq. Misol, men u yoqda ham, bu yoqda ham men hech anaqani sezmayman. Hozir oxirgi paytlarda kamroq boraman, lekin borganimda ham jar unaqa nimalarni sezmayman.
Bosimlarni sezmaysiz, bosim.
Yo'q. Men misol, yaqinda ham borib 6 oy turib keldim. Xudoga shukr, hech bir anaqa yo'q.
Haqiqatda siz ishlaringizga ham havas qildim, biznesingizga ham havas qildim. Mana hozir qarashlaringiz ham nima deydi? Oshing halol bo'lsa ko'chada ish degan naqani sezyapman-da. Endi sizni bugungi o'zbek musulmonlari, ularning oldida turgan muammolar, ayniqsa O'zbekistondagi musulmonlar bilan bog'liq vaziyatga munosabatingiz qanaqa? O'zbekiston dindorlarni ko'p qisuvga oladigan mamlakat deyiladi. Ayniqsa xorijga chiqib kelgan dindorlar ko'p nazoratda bo'ladi deyishadi. Soqol qo'ygan bo'lsa yana ustiga bir nazorat qo'shiladi deyishadi.
Yo'q, mana masalan, men borib keldim, menga hech kim hech narsa degani yo'q. Pasportimni almashtirdim, 5 oy shu masjidda o'qidik, boshqa qildik. Endi men o'zi kam bo'lganim uchun ham juda ko'p anaqada nimalardan nimamiz yo'q, xabarimiz ham yo'q.
Endi men shunday tushunyapmanki, shu 5 mahal namozingizni o'qib, biznesingizni qilib, qonunlar doirasida yurgan bir biznesmensiz.
Shu, ha, bizda unaqacha diniy ilmimiz yo'q. Unaqa o'zi hech qayerda o'qimaganmiz. O'zi avtodarojada o'qiganman. Shu ustachilikka kirgandan keyin astoz shu ustachilikka ahamiyat berganman, keyin institutda o'qimaganman. Endi shu ikkinchi kursidan o'qimay qolib ketganman.
Endi mana Osim Hoji aka deb sizga havas qilayotgan va biz veb saytimizda o'qiydigan tinglovchilarga ham biznesini, ham ibodatini qilib yurgan va ham O'zbekistonga bemalol borib biznes qilayotgan, ham dunyoning musulmon mamlakatlarini bemalol kezib yurgan bir odam bo'lish uchun nima qilish kerak musulmonlar? Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
Qanaqa desam bo'lar ekan. Misol o'sha halol ishlasa odam hech qayerda kam bo'lmaydi. Albatta, misol bir sohani qiladigan bo'lsangiz, albatta o'shani ilmini bilishligi shart. Qanaqa soha qiladigan bo'lsangiz ham. Misol, men o'zimni sohamni yaxshi ko'raman. O'sha 75-yil o'sha uzani ustoz rahmatlidan o'rgangan bo'lsak, xudo shukr, men boshqa bizneslarga umuman aralashmaganman. Faqat shu o'zimizni o'sha amaliy san'atni mana shu yerda qo'limizdan kelgancha Malayziyada ishlatdik. Xudo xolasa, til o'rganish kerak. Misol, ba'zi tamaki chet elga chiqqan odamga shu ikkita narsa. Yaxshi hunari bo'lsa, tilni bilsa, qatta bo'lsa ham kunini ko'rib ketaveradi. Chunki bu ilm bilan hunar doim o'zingizdan yuradi.
Endi shu muhtasham binolarni, ayniqsa o'sha nima deydi, bular vaqt kelib yodgorlikka, madaniy boylikka aylanadigan ishlarni qilyapsizlar-da sizlar. O'zbekistonda qilsangiz bo'larmidi? Hali ham qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda ham qilganmiz. O'zbekistonda o'sha O'zbekistonda ko'p ish qilganmiz. Hozir hammasini islomiy emas, ancha ish qilganmiz. Masalan, oxirgi qilgan ishim 94-yil Qumariqda masjid qilganmiz, bir 2 yil Fozil Xoka rahmatlining masjidlarini. Katta qilgan ishimiz o'sha bo'lgan.
Endi hozir O'zbekistondagilar kelinglar, mana bizda quringlar deb aytadimi sizlarga?
Xudo xolasa jonimizmi, agar bir proyekt bo'lsa qilardik. Nima qilmaymiz? Bu yerda o'rgangan o'qitlarni, nima deydi, tajribalarni ishlatardik. O'zi bizada ustalar ham ko'p O'zbekistonda. O'zbekistondagi bizlarni ilgari ham kasabalarni hammasi hozir katta-katta usta bo'lib ketishgan. Agar bironta ish bo'lsa, nima qilmaymiz? Qilamiz, xudo xolasa. O'zi yana bir yil ikki yil Alloh nasib qilsa ishlar, keyin dam olamiz, charchadik. Endi yoshlarga beramiz, yoshlar ishlasin.
E'tibor qilganingizdek, Osim Hoji Mo'minov bugungi O'zbekistondagi musulmonlar va O'zbekiston hukumatining islomga, dindorlarga munosabati, dindorlarning ayrim toifalarga qarshi ta'qib va tazyiqlar, ibodatning cheklanganiga oid kuzatuvlar masalasida ortiqcha to'xtalishni istamadi. U kishi hayotidagi asosiy prinsipi 5 mahal namoz o'qish, haromdan tiyilish va halol mehnat qilish ekanini aytmoqda. Ana shu prinsip bilan Malayziyalarga borib qolgan va 20 yilga yaqin bu davlatda ganchkorlik bilan shug'ullangan Osim Hoji Mo'minov bilan bugungi suhbatimiz ana shu xulosa bilan yakunlandi. Bu kishi bilan suhbatni esa shu kunlarda xorijda yurgan minglab o'zbekistonlik musulmonlarning bugungi hayoti, yumushlari va ularning o'zbekistonlik va xorijdagi musulmonlar haqidagi xulosalari bilan tanishtirish maqsadida taqdim etdik. Ozodlik tahririyati xorijda yurgan o'zbekistonlik musulmonlarning hayoti, o'y-fikrlari va bugungi islom dunyosi haqidagi xulosalarini taqdim etishda davom etdi. bo'ladi. Marhamat, agar sizda ham mana shu rukm uchun suhbatlashishga munosib ko'rganingiz qahramonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka yo'llang. +420 221 12 34 37 yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozing. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum, sinochi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, voqealar ko'p, demak gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Yana qamoqamatlar to'g'risidagi xabarlar yetib kelyapti. Mana bugun ishonchli manbadan olingan xabarga qaraganda Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev har holda bir haftadan beri ishda ko'rinmayapti ekan va uni o'sha ishonchli manba qamoqqa olingan deb xabar qildi. Lekin rasman tasdig'i yo'q. Rasman tasdiqlanmagan taqdirda ham baribir keyingi paytlarda u yoki bu hokimmi, u yoki bu amaldorni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'p. Bundan xabaringiz bor sizni o'zingizni va bu nimani alomati? Keyingi paytlarda shu davlat amaldorlari jinoyatga ko'proq qo'l urayotganini alomatimi yoki ularni ustidan nazorat kuchaygani alomatimi yoki men aytmagan yana boshqa bir alomat ham bormi?
Hozir ilgari surayotgan 3 ta versiyangiz ham to'g'ri. Men shunday degan bo'lardim. Bevosita o'sha amaldorlarni jinoyatga qo'l urayotgani ham, hukumatni bunga qattiq qarayotgani ham va 3-chi versiya ham bor. Ya'ni o'sha keyingi paytlarda o'sha boshqaruvdagi nazorat milliy xavfsizlik xizmatiga o'tgandan keyin juda ko'plab o'sha amaldorlar qatorida hatto huquq muhofaza qilish organlarining eng yuqori rangdagi haligi xodimlari ham mana qamoqqa olinyapti. Men juda yaxshi bilaman. Mana Turdiboyev Qashqadaryo viloyati prokurori hozir o'sha Bekoboddagi 64-21 koloniyada jazo muddatini o'tayapti. Hech qancha bo'lmadi u odam qamalganiga. Bundan tashqari o'sha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Sanjar Haydarov ham mana javobgarlikka tortilgan. Uni ham hozir nimasi bo'lishi kerak, shu kunlarda sudi bo'lishi kerak va o'sha Mamatxo'jayev Azizbekni ham qamalgani haqidagi xabarlar hatto bizga ham yetib keldi. Bu Andijon shahar prokuroriydi, o'sha bosh prokuratura sistemalarida ishlagan odamdi. Bundan tashqari prokurorlar qamalishi yangilik emas, chunki mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, o'tgan yillarda Toshkent viloyati prokurori qamaldi, tuman prokurorlar juda ko'plab qamaldi.
Abdurahmon, yana bir masalani bir muhim jihati borda menimcha. Mana siz O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shunday hokimlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlarni eshitar ekansiz, bir fuqaro sifatida adolat qaror topyapti degan bir ko'nglingizda qoniqish hissi bormi? Agar bilsangiz, atrofingizdagi odamlarda shunday qoniqish hissi bormi, yo'qmi?
Endi odamlarda, oddiy odamlarda mana masalan qoniqish hissi bor. Go'yoki o'sha hayotimizda shunaqa bo'lgani uchun shu amaldorlar, shu mutaxassislar, shu kadrlar hammasi aybdor edi, ana endi yaxshi bo'lib ketadi degan nima bor. Lekin men bevosita o'sha voqealarni kuzatib, tahlil qilib yurganligim uchun, korrupsiya muammolari bilan shug'ullanganim uchun bevosita bemalol aytamanki, bundan o'sha O'zbekistonda davlatchilik juda katta aziyat chekyapti, ya'ni davlat boshqaruv. Sababi bitta katta prokuror yoki bo'lmasa bitta hokimni voyaga yetkazish, uni bir kadr sifatida tarbiyalab yetkazish o'zi bo'lmaydi. Bu davlatga juda qimmatga tushadi. Institut o'qishdan tortib to uni o'sha mansab pillalaridan o'sha karyeragacha olib borish davlat uchun juda katta xarajatga tushadi.
Lekin bu pul sarflaganmiz deb agar jinoyat qilsa indamay qo'yish ham to'g'ri emasda.
Albatta, albatta, bu yerda men o'sha bu hamma tomonni hisobga olgan holda aytayapman, lekin biz ko'ryapmizki, ko'plab amaldorlar, mana masalan o'sha Boysun tumani hokimi yoki bizga yaqinda mana hozir hibsga olingan boshqa bir tuman hokimlari boshqalar bu arzimagan, masalan o'sha arzimagan ham deb bo'lmaydi, lekin bundoq qaraganingizda biroq odamlarni ko'rsatmalari bilan o'sha muqaddam sodir etilgan 3-4 yil oldin sodir etilgan jinoyatlar yoki bo'lmasa kimdir pul berdim deb berayotgan davosi bilan qabul qilinyapti. Bu endi bir jihatdan nima bo'lishi mumkin, nima deydi, o'ziga xos adolatli bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan baribir davlat o'zini kadrlar zaxirasini boshqa nimalarni o'ylashi kerak. O'sha nuqtai nazardan bu juda ham masalan kelajakda o'zini haligi yomon o'zi haligi nima deydi samarasini beradigan jihatlardan biri bo'lib qolaveradi.
Amaldorlarni, prokurorlarni qamalishi, qamalayotgani to'g'risidagi biz aytayotgan gaplar bizga ma'lum bo'lib qolganlari. Mamlakat katta, tumanlar ko'p, uzoq-uzoq, masalan, muxbirda oyog'i yetmaydigan tumanlar ham bor. Balki biz bilmagan, biz bilmagan holatlar ham bordir. Va agar biz bilmagan ham holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu qandaydir bir kampaniyani hidi kelyapti-da. Qandaydir bir
albatta buni kompaniya deyish mumkin. Buni kompaniya deyish mumkin, chunki mana Surxondaryo viloyatida keyingi 3 yil davomida 11 ta hokim qamaldi. 11 ta hokim o'sha milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. Mana masalan, nimadan tashqari, undan tashqari Jizzax viloyatida. Mana keyingi 2 yil davomida 10 ga yaqin hokim, ya'ni birinchi rahbarlar qamoqqa olindi. Sudlanmagan odam, masalan, hokimiyat tizimida sudlanmagan odam deyarli qolmadi. Men o'sha internet saytlariga, boshqa nimalarga maqola yozganimda buni familiya keltirib aytganman. Hatto bitta Qattiqo'rg'on tumanining o'zida mana masalan 10 dan oshiq hokimiyat amaldorlari sudlangan. Hali yuqorida aytganimdek, buni sabablari turlicha. Haqiqatan o'sha birinchidan buzuq sistema, buzuq tizim bo'lganligi uchun u yerda qonuniy ishlash o'zi juda qiyin. Men endi buni o'sha qamalgan amaldorlar maqtab nima oxlamoqchi emasman bu bilan, lekin o'sha ikkinchi tomoni o'sha O'zbekistondagi sistemada haqiqatan masalan to'g'ri ishlashi o'zi ham nima.
Abdurahmon, bu mavzu juda katta, alohida suhbat emas, alohida bir tadqiqot o'tkazadigan mavzuligi ko'rinib turibdi. Endi bu boshqaruv tizimi bilan bog'liq, boshqaruv tizimini noqisliklari bilan bog'liq muammoga o'xshab turibdi. Keling, gap qamalardan endi qamoqni o'ziga o'ta qolsin. Mana keyingi paytlarda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar bilan uchrashuvlar, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini olishlar to'xtatib qo'yildi. Bu nimani belgisi?
Bilasizmi, shu biz men ishlaydigan xizmat tashkilotiga juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ularning ko'pchiligida o'sha 20 apreldan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi tizimidagi o'sha koloniyalarda mahkumlar bilan uchrashuvlar, sutkalik uchrashuvlar, bundan tashqari piyodachilar pasilkalar berish, banderollar berish bilan bog'liq nima jarayonlar to'xtatilgani haqida ma'lumotlar keldi va biz bu bo'yicha qamoqxonalarga so'rov qilganimizda haqiqatdan shunaqangi holat borligini aytishdi. Endi uni sabablariga bir rasmiy izohlar yo'q, har doim kerak, lekin o'sha ayrim o'sha nima deydi qamoqxona ma'murlarini o'sha ismini ochiqlamaslik sharti bilan shunaqangaligi nima deydi o'zaro gap so'zlarda aytishi bo'yicha o'sha jazoni ijro etish boshqarmasidan bu koloniyalarga bu buyruq kelgan, ya'ni mahkumlar bilan o'sha O'zbekistondagi mavjud vaziyat yoki hozir yaxshi emasmish.
Nima yaxshi emasmiz dedingiz? O'zbekistonda nima bilan izohlaysiz?
O'zbekistonda go'yoki vaziyat nimagadir xaltismish. O'zbekistonda go'yoki qanaqadir bir terrorchilik, shunaqangi narsalar bilan bir bo'yak xavflar bormi, lekin endi bu sirtdan ko'rinayotgani yo'q.
Mahbusga beriladigan 2 pachka choy, 2 kilo bir qovurdoq xavfsizlikka qanday ta'siri bor ekan, men shuni hech tushunmayapman-da.
Endi albatta bu O'zbekistonda haligi kallob keldi degan bir haligi bor, naql bor, xuddi shunday. O'sha demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston tipadan qandaydir prezidentdan yoki xavfsizlik kengashidan boshqa joylardan bir o'sha ehtiyojlarni ko'ringlar degan bo'lsa, bu buyruq pastga tushib o'sha hali siz aytgandek bir katta nimaga aylanib ketadi, o'sha jarayonni boshlashga aylanib ketadi. Go'yoki o'sha koloniyalarda hozir nima bor ekan, o'sha hamma uchrashuv xonalari remont bo'layotganligi sababli, ta'mirdan chiqayotganligi sababli vaqtinchalik uchrashuvlar belgilanmaydi degan e'lonlarni osib qo'yganmish o'sha koloniyalarni nimalariga. Endi albatta bir paytni o'zida hamma koloniyalarda o'sha uchrashuv xonalarini remont qilinishi bu juda haligi ishonib bo'lmaydigan bir hodisalardan biri.
Endi
Shu kunni yana bitta muhim yangiligi MTSni qaytishi O'zbekistonga. Bu operatorni rahbariyatini bugungi bayonotiga qaraganda qaytishi aniqroq bo'lib qoldi shekilli. O'yinmi bu? Savdomi bu?
Endi bilasizmi, o'sha bir paytda o'sha Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga bezot Gulnora Ahmedov degan shaxslarga nisbatan, umuman korrupsion bir doiralarga nisbatan o'sha prezidentning yuqori darajadagi rahbarlar tomonidan juda qattiq zarba berildi. Shuni bahonasida ko'p to'polonlar bo'lib, o'sha intizga o'xshagan hatto mobil kompaniyalari o'zbekistonlarning hayotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan bir guruhlarni chiqib ketgani bir voqea edi, lekin mana sekin-sekin hammasi joyiga tushyapti deganga o'xshagan bir narsa, ya'ni masalan o'sha Gulnora Karimovaning voqealari ham tinchib qoldi, uni orqasida mana MTS qaytyapti, MTS o'sha rahbariyati O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib boryapti degan bir gaplar paydo bo'lyapti va nazarimizda mana shu yil, ya'ni shu hozirgi bu yaqin oylarda menimcha MTS O'zbekistonga qaytib faoliyat boshlaydigan bo'lsa, albatta bundan judayam xursand bo'lamiz. Sababi u telefon aloqalari, telefondagi nima deydi, Salina Grushka.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmasiga gapiryapmiz.